ร์กันสนั่นเมือง
ช่วงแอดมินออนแอร
์ค่ะ
ครับ
เข้ามาสู่ช่วงของแอดมินออนแอร์นะคะ
หัวเราะทำไมเนี่ยหัวเราะทำไมมีอะไรตลกเนี่ยฮะ
เมื่อกี้
แ
กคุณอ้าทำไมอ่ะ
ก็อ่านนั่นแหละ
เออนี่ไงแล้วคุณก็มาว่าดิฉัน
เอออ
ะไรนะดิฉันพูดอะไรนะตอน
กาดอย่าตกตะกี้ระหว่างพักโฆษณาคุณผู้ฟังอยู่ดีคุณแพรก็พูดขึ้นมาในห้องที่มีแต่ผมกับคุณแพร2คนแล้วก็ท่ามกลางความเงียบงันเพราะว่าเราฟังทุกอย่างจากหูฟังนึกออกไหมคุณแพรหันมาทางผมแล้วก็พูดด้วยเสียงอันดังระดับประมาณแบบระดับ7อ่ะจาก10อ่ะ
เออ
คุณคิดดูว่าอยู่ดีเพื่อนร่วมงานของคุณพูดกับคุณด้วยประโยคสั้นๆว่ากาดอย่าตกแล้วก็ก้มไปเล่นมือถือต่อผมก็งงทำไมแล้วฉันกัดตกยังไงหรือยังไงเป็นสบคหรือยังไงปะอะไร
เหมือนพูดคนเดียวอ่ะ
เออการอย่าตก
คิดอะไรออกมาก็พูดคนเดียว
ตอนนี้แอดมินเพจอีจันเราติดต่อได้แล้วนะครับวันนี้จะคุยกับคุณนูนนะครับเรื่องของน้องชมพู่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เบลค่ะเบลเอง
อ้าวลืมเปลี่ยนชื่อ
ใครนะคะ
คุณเบลนะฮะคุณเบล
ขออภัยค่ะ
คุณเบลวันนี้คุณเบลมากับใครครับ
มาคนเด
ีย
ว
มาคนเด
ีย
ว
ไม่ได้มากับนูแล้วก็มากับ
เออไม่ได้มากับนูแล้วก็ไม่ได้มากับ
เตย
ไม่ได้มา
คุณเบลนะคุณเบลนะอ่ะ
เอาวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของน้องชมพู่ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเขามีการชาปนกิจแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี
้ค่ะ
ว
ัน
นี้เป็นวิธีเผาเลย
ค่ะ
ครับ
เชิญเลยค่ะเล่าเลยค่ะ
คือเบลเนี่ยได้มีโอกาสลงไปติดตามคดีแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งแต่แรกนะคะไปหลังจากที่ได้มีการเจอร่างของน้องแล้ว
ค่ะ
คือน้องได้หายไปเมื่อวันที่11เนาะอันนี้ก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะทราบเรื่องราวมาบ้างพอแล้ว
ค่ะ
พอน้องหายไปเนี่ยมาเจอร่างอีกทีก็คืออยู่ในสภาพเปลือยกายแล้วตรงที่เจอร่างของน้องเนี่ยคือมันเป็นบริเวณเทือกเขาภูเขาอะค่ะที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูผายนแล้วก็ห่างจากบ้านของน้องเนี่ยประมาณเกือบ3กิโลเมตรด้วยกันที่นี
้
การพุ่งประเด็นของผู้ต้องสงสัยเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็จะต้องอยู่ในคนในหมู่บ้านเดียวกันที่ตำรวจเขาสันนิษฐานเอาไว้นะคะเพราะว่าประเด็นคือน้องเนี่ยอายุแค่3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ต้องมีคนอุ้มพาไปทีนี้ในผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ได้มีการสงสัยไว้7คนเนื่องจากว่าในครั้งแรกเนี่ยผลนิติเวชของทางโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลได้มีการระบุออกมาว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีการถูกล่วงละเมิดและไม่มีร่องรอยของการทำร้ายร่างกายแต
่
สารหรือว่าของเหลวเนี่ยประมาณ10ซีซีในกระเพาะของน้องแล้วรวมถึงบริเวณที่ปากเนี่ยเน่าก่าส่วนอื่นทีนี้เนี่ยทางพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็เขาเรียกว่าติดใจผลชันสูตรก็เลยร้องขอให้ส่งร่างของน้องชมพู่เนี่ยมาพิสูจน์ใหม่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งผลเนี่ยก็ออกมาแต่จริงๆแล้วในทางแพทย์มันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะก็คือทางแพทย์ของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็มีการระบุว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็มีบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศแต่ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะว่าสาเหตุการตายแบบใดคือไม่สามารถที่จะระบุได้
ค
่ะซ
ึ่
งตรงนี้พอมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เลยกลายเป็นคนในหมู่บ้าน7คนแต่ต้องบอกว่าใน7คนเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสอบปากคำแล้วไม่พบพิรุธทั้ง7คนมันก็เลยยากขึ้นไป
ยากไปอีก
ใช่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ลงไปทำงานจริงๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางสารวัตรใหญ่แล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านในนั้นนะคะก็เขาก็ยอมรับนะคะว่าคดีนี้มันเป็นคดีที่ยากแล้วก็เวลาเขาวางไทม์ไลน์หรือวางธงอะไรไว้เนี่ยคือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นั้นเลย อย
่
างผู้ต้องสงสัยที่สงสัยว่าแบบเป็นเบอร์หนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยช่วงเวลามันไม่ได้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับช่วงเวลาที่เขาอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่พบพิรุธแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้มันยังหาเสื้อของน้องไม่เจอเสื้อที่หายไปเพราะว่าน้องเปลือยกายใช่ไหมคะเสื้อเนี่ยหาไม่เจอเสื้อหายไปซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเบาะแสสำคัญแล้วก็เมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์นะคะแจ้งยอดสุขรองผบ.ตร.ก็ได้มีการลงพื้นที่ประชุมคดีซึ่งมันต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยใหม่ทั้งหมดเลยทั้ง7ปากซึ่งใน7คนเนี้ยมันมี5คนที่เคยพัวพันกับยาเสพติดก็เดี๋ยวคงต้องสอบเพิ่มแล้วก็ทำงานเพิ่มกันต่อไปพอถามถึงความคืบหน้าเนี่ยคือท่านรองผบ.ตร.เนี่ยก็ระบุว่าตอนนี้ คืบหน้าไปได้แค่ 20% เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันต้องเริ่มสอบใหม่หมดแต่ว่าท่านก็ยืนยันนะคะว่าคดีนี้เนี่ยยังไงก็จะต้องจับคนร้ายให้ได
้
ส่วนในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่จะเป็นพิธีชาปนกิจร่างของน้องแล้ว
ครับ
ต้องบอกว่าคือชาวบ้านน่ะเขาก็ยังมีความกังวลแล้วก็กลัวคือว่าพอบอกว่าเป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็หวาดกลัวกันนะคะแล้วก็รวมถึงมีบางกระแสนึงบอกว่าอาจจะเป็นคนข้างนอกมาอุ้มไปก็ได้แต่มันก็มีอีกประเด็นนึงเป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันมีเด็กคนนึงบอกว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อเหลืองหัวขาดเป็นคนอุ้มน้องไปซึ่งตรงนี้ทางรองผบ.ตร.เนี่ยบอกว่ามันก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วเราก็ต้องฟัง
ยังไงนะฮะหมายถึงว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วก็หัวขาด
ใส่เสื้อสีส้มค่ะขออภัยใส่
เสื้อสีส้มหัวขาด
คือมองไม่เห็นหัวแล้วก็แวบเอาน้องไป
แล้วในเวลาต่อมาก็คือน้องก็เสียชีวิตลง
ใช่ใช่ก็เจอเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วอยู่ข้างบนเขา
ครับ
แต่ว่าเบื้องต้นก็คือมีการช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมคะมีการรวมบริจาคเงินต่างๆ
ค่ะใช่แต่ว่าไม่ถึง2ล้านนะเพราะว่าอันนี้ได้เห็นบัญชีของแม่น้องเหมือนกันของธกส.
ค่ะ
มันมีประมาณ 40,000 กว่าบาทแต่ว่าบาง
สื่อเหร
อในสื่อโซเชียลอ่ะเขาการแบบบอกว่าได้เงินบริจาค2ล้านบาทในแบบนี้แม่เขาก็ยืนยันว่าแบบไม่ใช
่
คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าพอมันมีข่าวออกไปแบบนั้นมันก็มีกระแสทางโซเชียลโจมตีแม่ของเด็กว่าเฮ้ยหากินกับ
กับลูกหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแม่เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่แบบนั้น
ครับ
เงินบริจาคไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึง2ล้านเลยกันที่ก็40,000กว่าบาท
ค่ะ
ครับ
แม่ก็บอก
อย่างผลการตรวจร่างกายนี่เดี๋ยวต้องตรวจอีกรอบนึงใช่ไหมฮะ
ตรวจค่ะเนื่องจากว่ามันต้องมีการตรวจสารคัดหลั่งใช่ไหมคะ
ครับ
อีกรอบนึงซึ่งผลเนี่ยจะออกประมาณ30-45วัน
ค่ะ
นี้แล้วก็ DNA ของผู้ต้องสงสัยทั้งเจ็ดคนเนี่ยก็ได้มีการเก็บไปแล้วแล้วก็ต้องรอก่อนยังไม่ออกแล้วก็มาเทียบกัน
นะคะ
ครับอ่ะก็ฝากอีจันติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้มาอัปเดตความคืบหน้ากันครับ
ได้ค่ะ
ขอบ
ค
ุ
ณมากเลยนะคะคุณเบล
ขอบคุณครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
อ่ะมาที่คลิปวิดีโอที่ดิฉันอยากจะให้หลายๆคนได้ดู
ครับ
นะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากน่ากลัวแบบที่ทุกคนเนี่ยต้องรีบเข้ามานะคะดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยในสถานีวิทยุ FM 101นะคะเพจของเรานะคะเรากำลังจะเพลย์ภาพค่ะเป็นเรื่องราวน่ากลัวที่ถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วเจอแบบนี้เนี่ยบอกหน่อยสิว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าภาพพร้อมแล้วนะคะเพลย์มาเลยค่ะ
ไม่มีเสียงอ๋อไม่มีเสียง
ไม่มีเสียงอ่ะงั้นเราต้องบรรยาย
ไม่มีเสียงเราก็ต้องดื่มน้ำนิดนึง
ไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเสียงจากคลิป
เห็นไหม
คะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว
่
าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีศีรษะมนุษย์โผล่ออกมาทางหน้าต่างซึ่งเขาคนนั้นไม่ใช่ญาติโกโหติกาแล้วค่ะ
ไม่รู้จัก
ไม่รู้จักใด
ๆคือผู้หญิงที่เขาเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในบ้านของตัวเองดีๆแล้วก็ฝั่งที่เห็นด้านซ้ายเนี่ยเป็นกระจกใช่ไหมฮ
ะ
เป็นหน้าต่างเป็นบานกระจกก็มีคนปีนรั้วบ้านแล้วก็มายืนจ้องแสยะยิ้มอยู่ตรงหน้าต่างแบบนี
้ใช
่ได้เหรอ
ยืนจ้องแล้วก็แสยะยิ้มคุณ
อ๋อ
คือน่ากลัวมากคือถ้าเป็นเราเขาบอกว่าแบบบุกรุกนะคือปีนรั้วเข้ามาด้วยนะคือต้องปีนรั้วเข้ามาภายในบ้านก่อนแล้วก็ยืนจ้องอยู่อย่างนั้นอะในสถกสถานใดๆคือดิฉันว่าอาจจะแบบไม่ปกติ
ไม่ปกติเนาะคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบมีปัญหาทาง
ใดๆก็ตามอ
ะไรน
ิ
ดนึงนะฮะ
เขาบอกว่าบุกรุกขนาดนี้ตำรวจทำอะไรได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือตัวบ้านเรามีรั้วก่อนเข้าบ้านด้วยเคยแจ้งตำรวจไปแล้วบอกให้ไล่คนนี้ไปทีถ้าไปก็จบแล้วถ้าหลับอยู่แล้วมาถึงตัวแบบนี้จะทำยังไงไม่เข้าใจเลยนะคะว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงดีอะไรแบบนี
้ลองคิดดูว่าถ้าครั้งนี้เขาแค่มายืนจ้องอย่างนี
้
ต่อไปถ้าเกิดเราเผลอเปิดหน้าต่างไว
้
เผลอลืมล็อกประตูเขาอาจจะเข้ามาทำอะไรก็ได้
ใช่คือคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็แจ้งความแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณตำรวจดีๆที่มีอยู่จริงขอบคุณที่ช่วยเหลือแล้วก็แนะนำอย่างเต็มที่ขอบคุณอัศวินเสื้อขาวที่ช่วยประสานงานต่างๆให้ด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยหลานถ่ายนะคะหลานอยู่คนเดียวส่งมาให้ดู
โอ้บอกว่าเนี่ยเกิดในท้องที่ของสภ.เมืองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ดำเนินการรับแจ้งความไปแล้วเรียบร้อย
คุณคือต้องแบบไปตรวจสอบหน่อยเนาะว่าเป็นใครเป็นคนจรจัดหรือว่าเป็นคน
ถ้าคุณแพรแบบกำลังนั่งเล่นมือถือคุณเงยหน้ามาแล้วเจอแบบนี้คุณจะกรีดไหมก็คงกรีดเน
า
ะ
กรีดแล้วด่าด้วย
เออแบบยังไงเนี่ยเข้ามาทำไมอย่างนี้ใช่ไหม
อาจจะสุภาพน้อยกว่านั้นนิดนึง
หรอ
แต่คงคิดก่อนอ่ะแต่ก็คงแบบว่าแบบคือคงไม่ไปสู
้
ตัวหรือว่าปลาอะไรใส่เดี๋ยวหน้าต่างแตกขึ้นมาแล้วซวยเลยเข้ามาได้
เข้ามาได้อีกนะ
ใช
่เออถ้าเกิดแบบเราไปปลาใส่แล้วหน้าต่างมันแตกไปนะ
แต่คือแพคิดอยู่อย่างนึงนะว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยแพต้องไม่มีแบบสติในการหยิบโทรศัพท์มาถ่ายแน่นอนอ
่
ะ
อันนี้เขายังนิ่งๆนะมือนิ
่
งมือนิ่งถ่ายคลิปได้อยู่นะ
ถูก
เออ
แต่ถ้าเป็นแพนนี่คงแบบว่าแบบเลยบอกว่าอักไปอักไปไหนใครว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคงแบบว่าแบบ
เ
ต็มที่อ่ะ
ก็ถึงถามไงว่าอ๋อในคลิปที่เกิดเราโหลดมาหรือว่าคลิปที่เราดึงมานี่มันมีเสียงด้วยไหมอยากฟังเสียงกันว่าแบบเขาจะแบบยังไงเขาจะด่าหรือเปล่าหรือว่าแบบเขาจะแบบ hi
เออแบบหันไปเห็น
hi did you enjoy my video clip เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ย
เออ
แบบเพื่อนบ้านเออทักทายกันแหละเงี้ยเ
น
ี่ยหรอไม่ใช่แหละ
เออเขาบอกไม่มีเสียง
เออไม่มีเสียงไม่มีเสียง
มีแต่เสียงพัดลมเฮ้ยแสดงว่าสติดีมากนะ
จริงๆ
คืออาจจะแบบว่าอ่านหนังสืออยู่สมมตินะต่างว่าอ่านหนังสืออยู่แล้วก็แบบมีความผิดปกติในสายตาใช่ไหมที่ปลายหางตาพอหันไปดูปั๊บเห็นว่าเป็นหน้าคนนี้ปั๊บก็หันมากับทำท่าอ่านหนังสือเหมือนเดิมแต่ว่าหยิบกล้องมาถ่ายละอะไรแบบเนี้ย
รออ
าจจะแบบตั้งสติแบบนั้นได้ก็ได้คือคุณดูดิกล้องนิ่งมาก
มือนิ่งมาก
ม
ือนิ่งจริงไม่ได้มีแบบเขย่าหรือว่าสั่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะ
ใช่เนี่ยซึ่งถ้าเป็นแพนะโอ้ยบานแตก
ไปแล้ว
ใช่
ใช่
ไ
หม
ไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นที่ห้องคุณแพนะ
ทำไมคะ
คุณก็คือเตรียมวิ่งได้เลยเพราะว่าในเมื่อคุณอยู่คอนโดอ่ะ
ใช่
หมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นอะไรที่มันไม่ใช่คนแล้วอ่ะ
ถูกแล้วก็คือเราอ่ะอยู่ชั้นแบบชั้น6 7 8อะไรอย่างเงี้ยใช่ไ
หมหรืออย่างของผมอยู่ชั้น19เงี้ย
โผล่ขึ้นมาข้างนอกหน้าต่าง
ระเบียงเงี้ย
เออฉันมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเลย
เป็นพลังงานเลยอ่ะ
ถูก
อย่างนั้นอ่ะ
เอออ
่ะมาดูความน่ากลัวอีกแบบนึงเป็นเรื่องของพายุกันบ้างนะมีการแชร์กันออกมาเขาบอกตะลึงกลางทุ่งทีเดียวยังดีที่ไม่เข้าบ้าน
ค
่
ะ
อันเนี้ยมีเรื่องของข้อความเขาบอกดีซะบ่เข้าบ้านเป็นตายานอะไรก็ไม่รู้นะเป็นภาษาอีสานของเขาอ่ะ
ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเราเพลย์คลิปกันมาเลยนะฮะแบบนี้เลยครับมันคือเหมือนกับพายุหมุนน่ะแล้วก็หอบเอาเศษฝุ่นละออง
ม้วนๆหมุนๆมา
ใช่แล้วก็มาแบบเยอะมากใหญ่มากแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วคือแบบพอมันเข้ามาเรื่อยๆเนี่ย
ม
ันก็ลุ้นนะเพราะว่าแบบต้นไม้เอ่ยบ้านเอ่ยสังกะสีบ้านรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็หอบขึ้นไปหมดได้เลยนะ
ใช่เราก็ไม่รู้ว่าความรุนแรงมันขนาดไหนนะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกเกิดขึ้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่มหาสารคามครับก็มีคนที่เขาบอกถ่ายเอาไว้นะมันอยู่กลางทุ่งทีเดียวแหละแล้วก็บริเวณใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็มีบ้านคนอยู่ด้วยนะแต่ว่าทิศทางของกลุ่มพายุกลุ่มลมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไปอีกทางนึงก็ยังดีที่แบบมันก็รู้นะว่าบ้านอยู่ตรงนี
้
ก็ไม่เข้าบ้านนะฮะ
ก็น่ากลัวถือว่าน่ากลัวแล้วก็คือจริงๆอ่ะถ้าแบบในสารคดีของต่างชาติอย่างเงี้ยเขาก็จะมีนะเป็นสารคดีที่แบบไปตามล่าพายุอ่ะตามแบบไปดูซิว่ามันจะไปสร้างความเสียหายแค่ไหนหรือว่ามันจะหมุนไปทางไหนยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คนไทยก็ติดตามสนใจพายุเหมือนกันนะ
ค่ะ
พายุลูกชมพู่อ่ะสายฟ้าพายุอ่ะพายุนั้น
ยูหรือเปล่า
เออ
ยูไม่น่ารักหรือเปล่านะคะล่าสุดนี่มีเรื่องของลูกโป่งที่ลอยขึ้นไปบนบ้านเขาอีกแล้ว
จริง
ว่าใครทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอดูมีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอดีๆนะคะเป็นคลิปซึ้งเลยที่ชาวต่างชาตินะคะชาวอังกฤษเนี่ยเขาทำขึ้นมานะคะเพราะว่าแบบเขาก็ในช่วงของการแยกจากกันในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอมาพบเจอกันเนี่ยบางทีก็อาจยังจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเส้นแบ่งบางๆนะคะที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของชีวิตเราและชีวิตเขาอยู่อะไรแบบนี้เขาก็เลยคิดค้นเป็นม่านกันโรคขึ้นมาเด
ี๋
ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันค่ะ
ไม่มีคลิป
ไม่
มีเสียง
แต่ไม่มีเสียง
อ๋อ
นี่นะคะ
เ
ป็นคุณยายใช่ไหม
เขาบอกว่าคือโควิด19เนี่ยอาการถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักมากไงแต่ว่าที่น่าห่วงก็คือ คุณ
วัยสูงวัย
ทั้งหลายนะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าถ้าหากว่าวันนึงเขาติดเชื้อจากเราขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงเพราะว่าเขาเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่ภูมิต้านทานโรคไม่ได้เยอะเหมือนพวกเรานี่เขาทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาเป็นม่านกอดกันแล้วก็เอาจริงก็มันก็เป็นเหมือนกับ
สอดแขนเข้าไป
ใช่สิ่งประดิษฐ์นะเนาะมันเป็นความหัวคิดนักประดิษฐ
์
อ
่
ะ
ใช่
ของคนที่เขาชอบทำอะไรแบบเนี้ย
คือบอกว่าอยากกอดกันน่ะอยากกอดกันแล้วทีเนี้ยจะทำยังไงได้ในเมื่อแบบเราแบบยังต้องแยกห่างจากกันอยู่นะคะเขาก็เลยลงทุนทำม่านเลยแล้วก็ต่อแขน
ครับ
นะคะออกมาให้
เพื่อจะได้โอบกัน
ได้โอบกอดกัน
โอ้แล้วก็คือมุมที่ต้องชมก็มีก็คือว่าไอ้จุดที่เขามากอดกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งข้างนอกมันเป็นเอาท์ดอร
์
มันก็ถ่ายเทอยู่แล้วล่ะอากาศก็เข้าใจเลือกจุดดีนะฮะแต่ว่าที่อาจจะต้องเติมเข้าไปนิดนึงก็คือหน้ากากอนามัยหน่อยไหมลูกถ้ามีก็จะแบบช่วยเซฟได้มากกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจุดประสงค์เขาคือเขาอยากจะโอบกอดกันอ่ะกอดคุณย่าคุณยายเขาใช่ไหม
ใช่
อ
ัน
นี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็กอดกันได้นะแต่ว่าเราก็ต้องมีอะไรมากั้นนิดนึง
แต่เนี่ยคือเขาก็ใส่ถุงมือก่อนด้วยนะใส่ถ
ุ
งมือก่อนรอบนึงแต่ว่าไม่ได้ใส่แมสนะ
ก็ถึงบอกไงว่าทำไมถึงไม่ใส่แมส
ต่างชาติไง
ใช่ไห
ม
นะ
คะก็ลองดูแค่นี้ก็ถือว่าเขาก็พยายามจะโซเชียลดิสแทนซ์แล้วอ่
ะ
นะคะ
ครับ
เราไปที่เรื่องของหมูกระทะดีไหม
ได้ครับ
นิดนึงทิ้งท้ายในช่วงนี้แล้วกันนะคะ
เจอกันแบบนี้ก็เรียกว่ามีสะอึกเหมือนกันช็อกเหมือนกัน
คือในช่วงของการที่เราไม่สามารถไปนั่งรับประทานหมูกระทะหรือว่าชาบูได้ตามร้านเนี่ยน
ะ
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยต้องสั่งมาทานที่บ้านเองนะคะแล้วครอบครัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขาเนี่ยรู้สึกแบบอยากทานหมูกระทะมากนะคะก็ปกติเนี่ยสั่งร้านให้มาส่งแล้วก็ทานกันในครอบครัวแต่ว่าครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆข้างบ้านเราเนี่ยก็มีเป็นร้านขายพวกแบบหมูหมักแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่แบบแช่แข็งหมูสไลด์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะ3ชั้นสไลด
์
ก็เลยเอ้ยงั้นไปซื้อข้างบ้านเลยละกันนะ
เอามาทำหมูกระทะกิน
เอามาทำหมูกระทะกินกัน
ครับ
ปรากฏว่าในขณะที่กำลังย่างกินไปแล้วสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะจนใกล้จะหมดแล้วเนี่ย
ใกล้จะหมดแพ็คแล้วนะ
เออคีบออกมาคีบชิ้นเนื้อหมูออกมามันเจอแมลงสาบมันเจอลูกแมลงสาบ
อยู่ในแพ็คนั้น
ใช
่ท่ามกลางเนื้อหมู
ถูก
ที่อยู่ในแพ็คเดียวกัน
แล้วเธอเป็นคนที่กลัวแมลงสาบมาก
อ๋อฮะ
นะฮะเธอก็แบบว่า
ครับ
ช็อกเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าที่ออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะแบบทำให้แบรนด์เขาเสียหายหรือใดๆนะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าซื้อสินค้ามาจากแบรนด์คุณแล้วมาเจอแบบนี้นะคะอยากให้ปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะคะ
ครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนก็แชร์กันเยอะเหมือนกัน
ใช่จ้ะ
ปิดท้ายช่วงนี้สั้นๆด้วยเรื่องราวของข้อมูลจากสบค.นะครับวันนี้แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม1คนนะครับก็เขาบอกเป็นชายอายุ36ปีนะครับเป็นเชฟร้านอาหารไทยเดินทางกลับมาจากบาเรนครับแล้วก็มีผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้ 3,000 กับอีก34คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดรวมเสียชีวิตสะสมอยู่ที่56คนมีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้ววันนี้อีก31คนรวมกลับบ้านได้แล้วเนี่ย 2,888 คนมีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้นะครับก็ไม่ถึง100คนแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้กลับบ้านได้อีก30กว่าคนนี่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวกระจายตัวทั่วประเทศมีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยรวม90คนเท่านั้นนะครับตอนนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของบ้านเราไม่ถึง100คนแล้วนะฮะก็เอาใจช่วยทีมแพทย์พยาบาลนะบุคลากรทางการแพทย์กันต่อไปในมุมของประชาชนอย่างเราก็ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะก็อย่าใหไปเจออากาศแปรปรวนไอฟุดฟัดกันหรือว่าไข้ขึ้นมันจะทำให้เราแบบนอยโดยใช่เหตุ
แค่
นะ
คือทุกวันนี้แค่ไอนิดเดียวยังสะเทือนอยู่เลยนะแบบแค่จามอ่ะคือคนอื่นอาจจะแบบหันควับอ่ะใช่ไหมหันควับกันหมดโดยเฉพาะบางทีถ้าเราแบบอยู่ในลิฟต์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัว
หร
ือ
เกิดจามฮัตเชยขึ้นมาเ
ง
ี้ย
คือทุกคนก็จะแบบโควิดไปเนี่ยโควิดไปเนี่ยอย่างเงี้ยเออนะกลัวมากเลยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะจ๊ะ
ครับ
อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แชร์กันสนั่นเมือง